halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo filimada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce bisha November waa 23 sanadka 2018. idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan caawana waxaa ka mid a qaybtii labaad ee waraysi uu safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto siiyey laantaafka Soomaaliga ee V O A.
waxaa kaloo aynu idiin haynaa barnaamijka faaqidayaada toddobaadka oo ku saabsan eedeemaha dhinaca musuqmaasuqa la xiriira ee baarlamaanka uu u jeediyey dowladda federaalka Soomaaliya.
waraysanayaa laba loo geeyey ninkii shanka doonayo waa toddobaad oran baarlamaanka hadduu dib u soo noqdo uu yidhi war wixii naloo keenay iyo wixii naloo sheegay sidana wax uga maqan yihiin. runtii sida keliya loogu jawaabi karo waxaa weeye inaana la dhihin mucaarad baa tihiin iyo nabaradiina way khaldan tihiin.
xubno ka mid ah siday sheegeen iyo siduu wasiirka sheegayba walatashi lama gelin oo lagama wada hadlin, nabaradan meelay ka yimaadeen iyo si fiican looma fiirin.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ciidda maalinta mahadnaqa ku bilaabay in uu dib u soo cusboonaysiiyo dooda ku saabsan madax bannaanida habka garsoorka ee dalka Mareykanka. shir dhinaca taleefanka oo uu la yeeshay ciidamada Mareykanka ee dalka dibaddiisa jooga ayuu Trump ku sheegay in maxkamadda racfaanka ee gobolka California ay noqotay qodax ku taagan maamulkiisa. hadalka madaxweynaha ayaa yimid maalin kadib markii isaga iyo garsooraha ugu sarreeya maxkamadda sare ee Mareykanka John Roberts ay isku khilaafeen hadallo ku saabsan madax bannaanida garsoorka kadib markii Trump uu dhaleeciyey garsoore gaari go'aan ka dhan ah maamulkiisa oo uu ugu yeeray garsooraha Obama. Roberts oo uu soo magacaabay madaxweyne Bush oo jamhuuri ah ayaa hadalkaasi ka hor yimid isagoo sheegay in Mareykanka uusan lahayn garsoore Obama ama Trump ama Bush ama Clinton.
wadaxaajoodayaasha midooda Yurub ayaa kulmay jimcaha maanta si ay u soo gabagabeeyaan qoraalka kama dambeysta ah ee heshiiska ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub. heshiiskan ayaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo ka hor axadda si loo ansixiyo heshiiska loogu magacdaray Brexit. Spain ayaa soo dalbanaysa in isbeddel lagu sameeyo heshiiska iyo waxyaabaha la socda ee ku saabsan heshiis cusub iyo weliba qorshaha ay ku wada dhaqmayaan midooda Yurub iyo Britain. sidoo kale heshiisyo gaara oo labada dal ka dhexeeya ayay doonaysaa Spain in xal laga gaaro. Spain ayaan lahayn codka diidmada qayaxan ee heshiiska pre-exit kaasi oo aan u baahnayn in si buuxda loo ansixiyo, balse waxay hor istaagi kartaa heshiisyada ganacsiga ee xorta ah ee dhex mara wadamada midooda Yurub, taasoo u baahan ansixinta dhammaanba 27 dowladood. ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ka digtay iyadoo idaacad markaasi gudaha ah dood uga qayb galaysa in heshiiskan cusubi uu abuuri doono hubsi mala-aan badan iyo kala qaybsanaan iyo in la arko Britain oo ka baxaysa midooda Yurub iyadoo aan wax heshiisa la gaarin.
mas-uuliyiinta waqooyiga gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dabka 2 toddobaad ka hor kacay ee dilay 84 qof uu u dhow yahay in lala tacaalo gabi ahaantiis. si kastaba dab kale oo ka kaca magaalada Malibu ee koonfurta California ayaa dilay 3 qof. tirada dadka lagu la'yahay dabka waqooyiga oo ah kii ugu dhimashada badnaa taariikhda California ayaa gaaraysa 563 qof. roob da'ay habeenkii arbacadii iyo galabkii khamiista ayaa gacan ka geystay in dabka lala tacaalum, hase yeeshee wuxuu sii adkeeyey howlihii baadigoobka dadka maqan ee qaarkood ku hoos jira 13,000 oo guri oo dabka ku burburay.
rag hubaysan ayaa weeraray qunsuliyadda uu Shiinaha ku leeyahay magaalada Karaaji ee dalka Pakistan maanta. ugu yaraan 2 askari oo ka tirsan ciidamada booliska Pakistan ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarkaasi kadib markuu iska hor imaad hubaysan ku dhex maray dableyda weerarta qunsuliyadda iyo ciidamada amniga. Igram Sehgal oo maamule ka ah shirkad maamusha qaybta ammaanka ee qunsuliyadda Shiinaha ee magaalada Karaaji ayaa sheegay inuusan jirin wax khasaara ah oo weerarkaasi ka soo gaaray shaqaalaha Shiinaha ee jooga qunsuliyadda. Wasiirka arrimaha dibadda Pakistan Shah Mahmud Qureyshi ayaa u sheegay warbaahinta maxalliga ah in qof markaasi is soo miidaamiyay oo isku qarxiyay albaabka laga galo qunsuliyadda, kadibna ay laba nin oo hubaysan ay isku dayeen inay gudaha u galaan xarunta qunsuliyadda. Wuxuu sheegay in weerarkaasi ay fashiliyeen ciidamada ammaanka oo dilay dableydi weerarka soo qaaday. Koox gooni ugoosad ah oo ka dagaalanta gobolka Balojistan ayaa sheegata mas-uuliyadda weerarkan. Kooxdan ayaa ka careysan mashaariic uu Shiinaha ka wada gobolkaasi.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida dhegeystayaal, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A. Siyaasiyiinta mucaaradka Jabuuti ayaa maanta ka hadlay xarun loogu talagalay in lagu soo bandhigo fikradaha dhallinyarada oo shalay uu daah furay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. Wasiirka maaliyadda Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaale ayaa ka jawaabay eedaha ay mucaaradku u soo jiidiyeen dowladda. Wariyaha ayaga Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Jabuuti.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa maalintii shalay daah furay oo qodobka ka jaray xarunta cusub ee loogu talagalay dhalinta ee qaabilsan sidii dhalintu ay u soo bandhigi lahaayeen fikradooda cusub ee la xidhiidha xagga horumarka, xagga shirkad samaynta, iyo wixii kale ee la socon karo dalku hore ayuu ugu tallaabsan karaa. Haddaba qoliyaha mucaaridka siyaasadda ee Jabuuti ayaa maanta ka hadlay arrintaasi iyadoo guddoomiyaha Raad Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo loo yaqaan TX uu sidan ii sheegay:
horta nasiib darrada dalkeenu waxay tahay dhagax la dhirigii iyo meelo la furi iyo waxaas waxaad moodaa inuu talisku ku caan baxay, laakiinse dheefta iyo tayada iyo waxtarku inuu haba yaraatee hal bacaad lagu leyso uu noqdo oo labada cisho u horeysa waxaanan ahayn wax jira oo muddo socdo oo ummadda iyo gaar ahaan dhalinyartu ay ka faa'iidaysato uma aragno. Waxaa tusaale kuugu filan talisku waxa uu ka dhawaajiyey haddii ay tahay wasiirka dhaqaalaha iyo haddii ay tahay madaxweynuhuba inay yidhaahdiin hay-adihii dowliga haddii kadib ma awoodayaan inay dhalinyar ay shaqo qoraan. Ta kale waxay raaciyeen nasiib darradu
in yar hadan ka dhexgalooday guraliya taas waxay uga jeedaan si kale maahee waa in la ballaadhiyo qaybii private sectorka ee qaybaha sida gaarka loo leeyahay waa in la kobciyo taasi u jeeda.
Dad u dhoon daloola baan nahay dhaqaalaha dalka iyo siyaasadda dalka. Waxaan hubnaa iyakuna ay ka dhawaajeen in awooddii taliska iyo awooddii baayac mushtarkuba ay aad u kooban tahay waddankeena. taasi waxay keentay inayna awoodi karin in walaa shaqo abuur xagga dowladda ama shaqo abuur dhinaca hay-adaha gaarka loo leeyahay inay ku culus tahay taliska, waayo in la abuuro fikirkii ayaa ka dhammaaday.
Haddii wax la wanaajiyo in la isku hambaliyaya mudan, haddii si kale loo dhigo intiiba waa diidantihiin. Marka halkee layni raacaya iniga?
Anaku mucaarad waxaan nahay fikiraan haynaa, mala cusub baan haynaa, tala cusub baan haynaa, laakiin talisku waxa uu hayo waa talis waqtigiisii uu dhammaaday.
Laakiin dowladda ku hambalyaysan Soomaa Cabdiraxmaan wixii wanaagsan ee la qabto
dowladdu ama talisku waxa uu ku talax tagay raja abuuritaanka iyo dhagax iyo aqal la sameeyo oonan hayaba haba yaraatee tayo iyo wax soo saar aanan lahayn. Wuxuu maanta un maahee talada Ismaaciil Cumar 20 sanadood in ka badan ayuu jooga.
Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaale ayaa ka jawaabay odhaahda ka soo yeedhay mucaaridka isagoo marka hore xoogaa iga waramay xaruntan cusub ee lagu maalayo fikirka dhalinta.
Dhalinyartii Jabuuti intii soo gaadhay jaamacado, intii ka soo baxday jaamacado, intii liisii dhiganaysay, intuba santarkana way sugayaan. Annakuna waxaan ugu talagalnay sidii aan halkani aan xuruntan aan ugu adeeg lahayn si maskaxdooda aan u maalno, iyakuna ay wixii ku jiray ay soo miiraan ay soo maalaan.
Qoliyaha mucaaridku waxay dhaahdaan inta badan waa qallo waaweyn oo la dhisay, wax ka dambeeyaan u jirin, meel loo socdana la garanayn. Maxaad ku tilmaami leedaa odhaahda caynkaasa?
Horta walaalkayga, waxaad ogtahay in waxaan nasiib darro anaa inaa xilligii wax la qabanayo la isku hambalyeeyo madaxweynaha waxqabadkiisa. Annagu uma baahnin inuu mucaarad u nasaxo, dadka reer Jabuuti baa sax. Annaguna haddii aan aqallo waaweyn dhisayno iyo haddii aan mustaqbal dhisaynaba, dadkaabaana kala saari doona, shicibkaanana kala saari mar hore, iyagaana qiimeyni doona. xilligaasi fadhi ku dirir. Annagu waxaan leenahay hadal uma hayno, maalin dhaweyd baan nin ka maqlayay intuu meel ka soo baxay uu leeyahay madaxweynaha iyo xukuumadu maxay bay fashilmeen war dhalinyartan maanta joogta iyo dhalinyartan aan arkayno cilmigu ay qabaan halkay ka yimaadeen tani maanta aanu joognaa sheegay waa ayaa waxa keenay waa ayaa waxa soo dadaalay waa ayaa waxa soo dhisay Ismaaciil Umar Geeli Balerada xilligaas fadhi ku dirirkaas iyo balaayo doonta annagu waqti uma hayno waqti baan nagu socda dalba rabnaa inaan dhisno dalbaan rabnaa inaan faqriga aan ka saarno waa taan Ismaaciil Umar kula garab joogno haddii nagu jeclaadaanna fiima ahsan raganimay u noqon lahayd haddii nagu nacaana awalba ma eegi jirin yakayna ku shicib baan la soconayd
Ramadaan Muse VOA Djibouti
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo diyaariyay nalana soo dhiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka dhegeystayaal barnaamijka faaqidaadda toddobaadku waxaan diiradda ku saarnaa guddiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda iyo xisaabtanka hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saaray warbixin dheer oo kaga hadlayo sharciga maamulka maaliyadda qaranka warbixintan ayaa guddigu kaga hadlay kharashka soo galay dawladda iyo miisaaniyadda sanadka 2018 iyagoo sheegay in wax isdabamarin ay ka muuqatay miisaaniyadda sheegayna in ay maqan yihiin lacago ay ka mid yihiin $20 million Mareykanka oo dawladda Saudiga ugu yaboqday Soomaaliya waxaan gudahanba barnaamijka ku qaadaa dhigayna gudigaas warbixinta uu soo saaray iyo waxa ay ku saleeyeen barnaamijka waxa marti igu ah oo naga qayb qaadan doona xogeyaha gudiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda iyo xisaabtanka hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya xilban Cabdullaahi Maxamed Nuur horena u soo noqday wasiir dawlihii maaliyadda ee dawladdi Xasan Sheekh Maxamuud waxa barnaamijka sidoo kale marti igu ah oo arrimahan ila qaadaa dhigi doona Professor Hassan Kainan oo hore jaamacaddi umadda Soomaaliyeed macallin uga ahaa lana soo shaqeeyay qaramada midoobay haddii degan gobolka Michigan ee waddanka Mareykanka iyo Hassan Aden Hoso oo dhaqaaliyahan degan gobolka Alberta ee waddanka Canada isla mar ahaantaasina la soo shaqeeyay wasaaradda petrolka ee gobolka Alberta waddanka Canada waxaan dhageystayaal isku daynay in aan barnaamijka ku martiqaadno wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya ama dad ehel u ah arintani oo dawladda Soomaaliya dhinaceeda ka tirsan oo ka hadlaya isla mar ahaantaasina difaacaya eedeymaha loo soo jeediyay waa inuu suuragal weysay si barnaamijka ay uga qayb qaataan hay'ashe waxaa jira wareysi aynu la yeelanay wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka jawaabaya su'aalaha iyo eedeymaha loo soo jeediyay waan idin soo gudbin doonaa wareysigiisaasi balse aan ku hormarno Cabdullaahi Maxamed Nuur aan weydiiyo inuu sharaxaad naga siiyo warbixinta ay soo saareen ka guddi ahaan
walaal waa mahadsantahay Jamaal waa ku salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa Professor Hassan samatar oo isaguna aan filayo inuu khadka ku jiro walaal warbixintu waxay la xiriirtay arrimaha la socodka maaliyadda sida la socotaba guddiga maaliyadda iyo la xisaabtanka hay'adaha dawladda ee golaha shacabku wuxuu wakiil uga yahay gudaha golaha shacabka Soomaaliyeed oo wakiilka dabcan asaguna gudaha shacabka Soomaaliyeed arrimaha la xiriira maaliyadda gaar ahaan wuxuu si dhow ula socdaa sida loo meel mariyo miisaaniyadda sida ma garanaysa loo soo ururiyo dakhliga raantii sanadkan ayuu guddigu wuxuu in muddo ah la socday miisaaniyaddii 2018 oo dee marka la fiiriyo goluhu ansixiyey hore aakhirkii sanadkii 2017 ama sanadkii 2017-ka miisaaniyaddu waxay isugu jirtaa dakhli iyo kharash waxaa kaloo jira shuruuc ku qoran ama qaraaraad ku qoran oo golaha ansixiyey marka inahaas ayuu guddigu si dhow ula socday ugu dambeyntiina wuxuu soo saaray warbixintan warbixintan waxaa kaloo ay dalbaday runtii golaha shacabka kadib markii miisaaniyaddii ku noqoshada ahayd sanadkan 2018-ka wasaaradda maaliyadda ee herkoonta golaha waxaa ka dhashay buuq iyo oo ma garanaysaa in xubnaha qaarkood ay aada u soo jeediyeen inay wax badan oo isdabamarin iyo tuhunna jiraan sidaas daraaddeed ayaa goluhu wuxuu codsaday guddiga maaliyadda ka codsaday inuu warbixintii fatirano arrimaha la xiriirta horteena sida ugu dhaqsiyaha badan si sida ku aad qaraarkii golaha qodobkiisu ahaa qodobka tobanaad goluhu ku meelmariyey miisaaniyaddii ku noqoshada ahayd taariikhdu marka ay ahayd 14/12/2018. marka warbixintu waxay ka jawaabaysay guud ahaan demandeyki guddiga haday noqon laheeday waajibaadka uu faray dastuurka dalka, haday noqon laheed waajibaadka uu faray xeerosaadka magaranaysa golaha shacabku, haday noqon laheed qaraarka sida gaarka ah uu goluhu ugu dalbaday, iyo sidoo kale shuruucda maaliyadeed ee dalka gaar ahaan xeer number 2 ee 1961 soo baxay.
Wayahay Cabdullaahi, aad baad umaadsan tahay sida aad sharxaad uga bixisay. Wasiirka mar aynu wareysana wuxuu leeyahay degdeg ayaa ka muuqatay guddiga, xitaa su-aalo nagama weydiinin warbixinta ay soo saareen, su-aalo badan oo ay qabeen waan uga jawaabi lahayn. Bal arrintaa ka waran, degdeg ma jiraa in aadan la tashanin ama aad wax su-aalaha weydiinin wasaaradda?
Walaal, horta Jamaal, waad mahadsan tahay. Wasiirku guddigu uma marin waxyaabaha uu qabo ama qosaynka uu qabo ama ma garanaysaa daliilaha ama waxyaabaha ku tashan warbixinta media uma marin. Golaha ayuu horgeeyey. Wasiirka waxaa laga rabaa inuu hor yimaado golaha oo waxa uu qaba ka sheego ama ma garanaysaa uu ka dafuro ama uu ka qarto ka bixiyo waxa ku munaasabka ah. Laakiin dee marna sax ma aha inuu guddiga dhaho waxa uu soo saaray degdegii waxba ka muuqday uu ka dhaliyay meediyaha. Anagu kama aanan dhaliyin wasiirka meediyaha. Waxaan sidii ma garanaysaa dastuuri ah ama waafaqsana faaca golaha shacabka ayaan warbixinta u geynay golaha shacabka, wasiirkana uga dalbanay inuu hor yimaado golaha, faahfaahina ka bixiyo. Goluhuna xaq ayay u leeyihiin, cid wax laga qaribaya ma ahan. Guddigan waa guddigii saboodka soo diyaariyey, goluhuna waa golihii ka dalbaday. Cidda la doonaya inay ka jawaabtana waxay aheeday wasiirka wasaaradda maaliyadda. Marka ma aha yacni ama degdega ku jira inuu meediyaha ka dhaho ama uu ma garanaysaa ka difaro oo dhaho guddigu waxa jiraahay ama cadeymo ma lahan. Cadeymo leeyihiin iyo haddayna lahaynba waxaa laga rabaa golaha inuu hor yimaado. Dabcan ka guddi ahaane innagu sida uu aragtidiisa ugu sheegay meediyaha cadeymaha aan hayno meediyaha la wadaagi ma doonne kolka uu golaha yimaadana la wadaageynaa wasiirka.
Waya Cabdullah, aad baad umaadsan tahay, kuusoo laban doonaa. Waxaan markan fursad siinayaa Professor Xasan Kenan. Kusoo dhawow barnaamijka faaqdaadda toddobaadka, Professor. Marka hore, marka xigta, bal dhawaanna maqaal baad ka qortay arrimaha maaliyadda Soomaaliya iyo gaar ahaan wasaaradda maaliyadda. Haddaad isdul taagto nidaamka maaliyadda Soomaaliya hadda iyo soo kabsashada iyo bal sharaxaad inaga sii waxa kuu muuqda adiga.
Waa mahadsan tahay odayga xildhibaankan uu mahadsan yahay. Horta waxaa fiican in arrimahan dhinaca wanaagsan laga eego. Dad fara badan baa qaba shaki in waxyaabo fara badan aanay sidii la rabin u soconin dalka. Marka markii hay-ad dastuuri ah oo baarlamaanka ah ay u xilsaarto guddi baarlamaanka ka tirsan arrimo muhiim ah oo ku saabsan maaliyadda dalka, guddigiina uu soo saaray warbixin runtii dadka caqliga saliimka u ku fikiraya waxaa fiican inay u qaataan inay arrintan horumar tahay. Shakiyo fara badan way jireen, dooda la isla dhexmarayo mar walba way jiraan, laakiin markii hay-ad dastuur ay rib soo saarto warbixin dhammaystiran oo cad oo yacni ay ku xusan yihiin xoga fara badan oo wasaaradda maaliyadda lafteeda xoga laga helay ay ku jiraan, hanti dhowrka guud xoga laga helay ay ku jiraan, xisaabiyaha guud xoga laga helay ay ku jiraan, runtii waa waxyaabaha yacni muujinaya dowladnimada iyo macnaha ay leedahay. Marka taa guud taasaan kaga baxayaa guud ahaan intaan dhaqaalaha la guda gelin, runtii waxaa jira arrimo aasaasi ah oo muhim u ah in la fahmo mawduucan dhaqaalahan ka hadlayno. Arrimahan waxaa kamid ah dowladnimadu arkaan bay leedahay aasaasi ah iyo qaacidooyin iyo hay-ado aasaasi ah. Xaaladda dalka Soomaaliya ee dowladnimada Soomaaliya ay ku sugan tahay waa lagama maarmaan. Xaaladda haddaan la fahmin, runtii way adag tahay in dhaqaalaha dalku un inta god loogu tago la yiraaho dhaqaaluhu waa intaa, dhaqaaluhu waa intaa. Marka arrimaha aasaasiga ee muhimka ah waxaa weeye dowlad la aqoonsan yahay oo dib u soo kabanaysa. Soomaalida waxay soo bilaabatay dowladdii Xasan Sheekh, waa dowladdii dowladdan ka horreysay. Intii ka horreysay ama transition baa la ahaa ama meelo kasii hooseeya la joogay. Marba marka ka dambeysa waxba soo kordhaya, laakiin xaqiiqda dhafta waa xaqiiq weeye, ma aha wax uu qofka mala awaalaya, ma aha. Waxaa weeye dowladda federaalka Soomaaliya ee maanta jirta dalka Soomaaliya la dhihi jiray gacanta kuma wada hayso. Yacni dalka haddii aadan gacanta ku haynin, dalku waxa weeye waa xuduudihiisa, waa dekadihiisa, waa hawadiisa, ma aha oo keliya in gacanta lagu hayo. Yacni inaad xuga sugan ka hayso wey, taa waa mid guud oo lagama maarmaan u ah in la fahmo dhaqaalaha dalka iyo dhaqaalaha ay baarlamaanku ka hadlayaan iyo dhaqaalaha wasiirka uu ka hadlayaba. Midda kale oo muhimka iyadana asaasiga waxa weeye, dowladdu waxay fadhidaa xamar. Xamar waa caasimadii dalka weeye, qeyb weyna ka ah dhaqaalaha iyo siyaasadda dalka. Marka dhaqaalaha badanaa laga hadlayo wasiirka uu ka hadlay iyo xogahaga sugan, runtii waa xogo ku kooban xamar weye, wasiirka laftiisana afka uu ku dhuftay. Runtii haddaanay dowladdu afka ku dhufanin oo aanay sheegin oo aanay ku darin doodaheeda arrimahaasoo idil, runtii way adag tahay dhaqaalihii in la fahmo. Tan kale oo aan ku daray waxa weeye, dowlad goboleedyadii oo yacni iyaguna ku dhisan dastuurka dalka iyo dowladdii way kala go-an yihiin. Marka qeyb weyn oo dhaqaalihii iyo dalkii kamid ah ayaa dibadda ka ah kontroolka dowladda dhexe iyo raadraaca iyo kontroolka wasaaradda maaliyadda. Marka arrimahaasoo idil in la fahmo weye marka u horeysa, laakiin doodda waxaynu ku koobeynaa riboorka uu soo saaray guddiga xoga la taaban karo oo yacni aan gabas yacni wax la dulmaray iyo malaawaan ahayn ayay sheegayaan. Waa laga maarmaan in laga doodo oo la fiiriyo, laakiin waxaa fiican guud ahaan in wax wanaagsanna loo arko.
Wayahay Professor Xasan Keenan, aad baad u mahadsantaa oo kugu soo laaban doona. Waxaan siinayaa oo hadda nagu soo biiray Xasan Aadan Hoso. Xasan, bal haddaad guddiga warbixinta ay soo saareen aad akhrisay ama aad ka warqabtid, maxaa kaga baxay, maxaase aad ku biirinaysaa meesha?
Waa mahadsantiin dhammaantiin. Warbixinta waan arkay, runtii waa wax muhiim ah in baarlamaanka uu fariisto, guddi ka mid a baarlamaanka ay ka hadlaan arrimaha maaliyadda Soomaaliya. Badanaa dadka maaliyadda iyo waxyaabaha arkaanta u ah dowladnimada inta badan kama hadlaan, waxyaaba siyaasada iyo dad xil loo dhiibay iyo dad laga qaaday waxaas bay kala jiraan. Horta waa wax lagu farxo in guddi ka mid a baarlamaanka intuu fariisto uu nambaro ka hadlo, uu dowladda uu yiraahdo waxaad sheegteen sax maaha. Laakiin guud ahaan warbixinta dhaliilo bay leedahay. Guddiga baarlamaanka waa baarlamaanka waa hay-ad oo sharci dejin iyo kormeer iyo joogteyn, laakiin adduunweynaha marka la fiiriyo guddiga baarlamaanka xisaabaadka ay soo daayaan badanaa ma aha xisaabaad ku qotama nambara caadiya. Baarlamaanka waxaa ku jira siyaasiyiin, guddiga waxaa ku jira siyaasiyiin sida dadka kamida dowladda, yacni baarlamaanka xubno kamid ah siday sheegeen iyo sida wasiirka sheegayba, wadatashi lama gelin oo lagama wada hadlin, nambaradan meelay ka yimaadeen iyo si fiican looma fiirin siday yiraahdeen. Marka baarlamaanka waa guddigaas baarlamaanka, inkastoo uu qaabilsan yahay la xisaabtanka xukuumadda, haddana baarlamaanka guddi kamid a ma aha guddiga xisaabaadka saxda ah iyo hay-adda xisaabaadka saxda ah wasaaradda maaliyadda iyo ka keenika. Waxaa Soomaaliya sidii maamulkii Xasan Sheekh uu sameeyey, waxaa jira hanti dhowr guud, waxaa jira xisaabiye guud, waxaa jira hay-ado dembi baaris. Laakiin baarlamaanka inay hadlaan waxaa ku qasbayaan u malaynayaa hay-adihii maaliyadda sida looga baahnaa inay waxaas baaraan sida hanti dhowrka qaranka wuxuu toos u hoos yimaadaa xukuumadda ayaga magacaaba. Marka run ahaantii waa wax u baahan in la isku miisaamo. Marka mar haddii uusan madax banaanayn hay-addii wax xisaabin lahayd sida hanti dhowrka guddi xisaabiyaha, guddiga baarlamaanka waxaa u furan inay warbixintan soo saaraan. Laakiin shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa warbixin ay soo saareen guddi ka mid a baarlamaanka oo laga yaabo inay ku jiraan siyaasiyiin mucaarad ah, lama dhihi karo waa xisaabaad lagu kalsoonaan karo oo kama dambeys ah oo dowladda lagula xisaabtami karo. Laakiin maamulka oo maaliyadda ee Soomaaliya kulli waan ka hadli doona, laakiin waxaan u malaynayaa in guddiga ay tallaabo wanaagsan qaadeen, laakiin lama dhihi karo waa xisaabaadkii ugu dambeeyo dowladda
aad baad umahadsantahay Hoso. Wasiir dowlihii hore haddana ahaa xogeyaha guddiga maaliyadda iyo la xisaabtanka هيدها دولة الثرالقة حلبان كترسان قلها شعب كا عبد الله محمد نور دتك سو ساري وكجرا وربحين تاسي عبد الله وحيابها سيدا قار كاهي عدوغو يدين إسان وزارة مالية دا إزدام برينتا أتشيغي إسان لنبرا ياتو بندكتين سيدا وشيغي إن حسن هو سومو ونكسان لنبرا لصوب بندك بوليو أو هيدا كلا إيا هيد شغداسي بل أرينتا كور
marka laga hadlayo laanta fulinta iyo laanta sharci dejinta waxa ka dhaxayba waxay tahay iskor joogteyn golaha shacabka awoodooda labaad ayaa ah inay kor joogteeyaan laanta fulinta marka laga yimaado inay tahay hay'adda sharci dejinta si gaar ah marka loo yimaado gudiga maaliyadda golaha shacabka iyo xisaabtanka hay'adaha dawladda sida uu qorayo xirashada golaha shacabka mandate-kiisa ayay tahay inuu kor joogteeyo lana xisaabtamo hay'adaha maaliyadeed ee dalka marka walaalkay waxaan leeyahay tan kale waxaan leeyahay inuu naad ula soconaan dareemayaa horta waa sidaas oo gudigu waa mandate-kiisa ay ka mid tahay haddii noqon lahayd guud ahaan mandate-ka golaha shacabka sida ku qoran dastuurka ku meel gaarka ah dalka Soomaaliya
dadka laga yaabaa inay ku eedeeyaan Cabdullaahi dadka laga yaabaa inay ku eedeeyaan in gudiga ay ku jiri karaan xubnaha xildhibaano mucaarad ku ah dawladda arintana ay tahay arrin siyaasadeed maxaad uga jawaabaysaa
may walaalba maxaan tahay horta gudiga 18 qof oo ka kooban yahay hawlaha gudiga ee wariga lama siyaasadeen laakiin Soomaalidu waxay tahay nin dad qaaday qanto xogsi qofna ma garanaysaa ee uu marmar siimo uma helayo ama kama digayso in uu ka uu dafaro ama uu justification ka dhigo xubnaha mucaaradaha ku jira ma oranayo anigu hadda xubnaha gudiga sidaas ay yihiin xubna 18 qof oo ka kooban oo gudigu oo ayaa ka mid ah gudiga waana go'aan ay u mideysan yihiin oo dhan yihiin aragtida gudiga ah laakiin marka la fiiriyo sida standardka ah xataa adduunka inta badan oo wadamada ay xisbiyadu ka jiraan hadda dalka Soomaaliya waxaan ognahay inaan xisaab lagu qaybsanay gudiyada noocaan oo kale ah waxay ka yimaadaanba oo loo allocate gareeyaa ama lagu talagalaa in la siiyo xisbiyada mucaaradka si check-and balance-iga loo hagaajiyo laakiin hadda hadalkaygaasi kama degno inay yihiin ma garanaysaa ay ka mid yihiin xubnaha mucaarada ama ay ka mid yihiin waxaa la dhahaa ama ay u badan yihiin toona waxaa kaloo aan rabaa inaan walaalkay xasuusiyo sida aan la socono dowladan halku dhegeeday waxa uu yahay inay la dagaalamayso musuqmaasuqa kobcinaysa dhaqaalaha waxada anaguna waxaan haysanaaba inay ka mid tahay aragtiyihii noocaas oo kale ahaa ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo toosinta arrimaha dhaqaalaha inay tahay tan kale gudiga haddii ay yihiin waxa uu sameeyey wax aan lahayn waxaa la dhahaa malaawaala ama ma garanaysaa kutirikuteen oo aan ku salaysnayn facts iyo figures kama codsan lahayn wasiirku inuu yimaado golaha shacabka
wayahay
hadda meeshaasoo
adooraliya wasiirka maraan wareysanay wasiirka wasiir Bayle wuxuu yiri warbixinta ay soo saareen xinta wuxuu ku tilmaamay inaysan ku jirin waxyaabo run ah siduu leeyahay waxaan jecelnahay inaan codkiisa wada dhageysano isagoo ka jawaabaya eeda iyada ah ee loo soo jeediyay haddii ay suuragal tahayna aan adiga laftigiina aad nala dhageysataan
waxa meesha ku jira oo dhani ma anigu ma arkaya wax reeri run ah oo meesha ku jira oo maanta eeg xisaabtu sheekada kale way ka duwan tahay xisaabi waa xisaab weyn xisaabtu muran ama waa laba ama waa hal laba la isku weeye laba loogey waa afar weeye marka xisaabtu waa la soo fariisanayaa laba loogey ninkii shan ka doonayo waa khaldatay baa oran kii saddex ka doonayo waa khaldatay baa oran lahaa marka xisaab baa la isku hayaa xisaabtuna wax muran kale ma aha
qodobada
lacagtaasi ma talahaayo maayo weeyaan halkay ka dhacday halkan
waxaan markan fursad siinayaa isaguna inuu wixii uu ku biirin karayo uu ka hadlo Professor Xasan Kaynaan sidaad maqlaysay Xasan wasiir dowladna waad maqashay wasiirka laftigiisana codkiisa waxbaad ka maqashay Xasan Hoosan waad maqashay marka xaaladda marka ay meesha taagan tahay maxaa la gudboon wasaaradda maaliyadda iyo xubnaha kale ee gudiga maadaama sida ay ku doodayso dowladuna ay la dagaalamayso musuqmaasuqa gudigan uu leeyahay si musuqa loola dagaalamo looga dhaabayo arrintan waa in la sheegaa lacagtan meesha ay ku baxday
runtii aniga waxay la haboon in aan arrinta si aanay ahayn aan laga dhigin wasiirku xildhibaanna wuu yahay wasiirna wuu yahay gudiga baarlamaanka iyo baarlamaanku waa hay-ad dastuur ah weeye hadday mucaarad yihiin iyo haddaanay ahayn waa wax irrelevanta runtii waxay soo saareen warbixin ku soo baxday magaca gudiga baarlamaanka warbixinta way dhici kartaa in ay noqoto mid laga doodi karo laakiin waxba lagama soo qaadi karo in la yiraahdo iyo number lama keeni karo ma aha marka budgetka la baasgareynayo ama dowladdaba la ansixinayo baarlamaanka la horkeeyay baarlamaanka markii la horkeeyay yaani calaamad ma ahayn wixii baarlamaanka la horkeeyay oo la lahaa ansixiya nambaray ahaayeen baarlamaanka hadduu dib u soo noqdo uu yiri war wixii naloo keenay iyo wixii naloo sheegay sidana wax uga maqan yihiin runtii sida kaliya loogu jawaabi karo waxa weeye inaan la dhihin mucaarad baa tihiin iyo nambaradiina way khaldantihiin in la horkeeno la yiraaho waatanta sax ahayd meeshaasi ku jirta lacagaha laga hadlayo wax la gefi karaba ma aha marka la leeyahay 20 million ayaa maqan runtii huge money waa lacag aad iyo aad u weyn marka la leeyahay bangiga ayaa intaa lagala soo baxay way jirtaa marka anigu waxaan jeclaan lahaa in dhinaca wanaagsan laga eego wasiirkan wuxuu kamid yahay wasaaradaha wasaaradiisu ay kamid tahay iyo isaguba wasaaradaha aad u muuqday dadaal fara badanna sameeyey laakiin baarlamaankana waajibaad buu leeyahay in la isdabagalo tan kalena waxa weeye maadaama dalku u xaalad guud oo cakiran isaga jiro way dhici kartaa in waxyaaba ay khaldamaan iyadoo ninna aan ku xumaynayn aan lagu xumaynayn waxa weeye in intii laisaga yimaado la yiraa war annagana warbixintaanadii aan hadaana hay-adda suuriga waa kan maaliyadiina waa kan maxaa ka qaadna nambarada aan isu tayno tan kale oo ugu muhiimsan oo ku daray waxa weeye yacni in aan completely meesha laga saaro in laga dhigo laba kooxoo iska soo horjeeda waxa weeye dowladnimada nidaamkeeda in la raaco weye wax walba nidaamka markii la raaco unbay toosayaan anigu ma arko in dhinacna si khalada lagu eedayo haddii nambariska wasiirka uu hayo wax saxa waxa weeye inuu horkeeno oo keliya ma arag
waa tahay aad baad umaadsantahay Kenan waxaan jeclahay wasiirka uu ku jawaabay lacagta 20 million ee guddigu ay sheegeen inay maqan tahay wuxuuna tilmaamay inaysan lacag maqan aysan jirin laakiin aysan jirin baa cid weydiisay isagoo arrimahaas ka hadlaya ayaan jeclay in codkiisa wax yaraan dhegaysano dabadeedna su-aalaha meesha aan ka sii wadno
eeg lacagta $50 million baankay kusoo dhacday waa too beenba wey baanka weligeedna kuma soo dhacin $50 million kuma soo dhacin lacagta eeg lacagtaasi $50 million ee sacuudiguna siiyey iyo $30 million oo 2 million iyo bar bishiiba oo turkiguna siiyey eeg lacagtaasi waxaan kuu sheegay simpli waxa weeye lacagtaasi maalintii lasoo diray halkii laga soo diray corresponding bank ay soo martay no longer kiis laguma qaado lacagaha siaad ogtahay halkay soo martay halkay soo gashay sidii loo isticmaalay waxa today la isticmaalay cidda isticmaashay reportkeedii inta hadhay halkay taalo waxalba waa diyaar weyn haddii lay weydiin lahaana saas ma waxaan u malaynayaana maalmihii committeegu ama gudigu la kulantay muxuu ah tiimka aniga ay la shaqeeyo inay u sharaxeen uun isfaham la'aan un baa dhacday baan u malaynaya
isfaham la'aan baa laga yaabay inay meesha ka jirtay oo ay dhacday cabdullaahi maxamed nuur makuu muuqataa in idinku laftigiin warbixintaas soo saarteen aadan wax su-aalaha ka weydiin wasaaraddu aad warbixintiina un iska soo saarteen
horta walaala waa mahadsan tahay marka hore si guud waxaan rabaa inay anigu hadda ma raba inaan aad uga jawaabo maadaama wasiirku khadka ku jirin walow hadduu khadka ku jira xataa ayaan habooneyn inaan meediha ku xisaabtano ama baraha bulshada iyo aan isugu soo gudbino jawaabaha gole waxaan leenahay munaasab ay ku tahay inaan ku xisaabtano su-aalaha iyo jawaabaha oo idilna aan ku wadaagno dabalal anoo mar walba ka cudur daaranaya inaan anagu arkin yani inay munaasab tahay inaan meediha isaga jawaabno maadaama aan leenahay gole aan waxaa ku wada hadalno qoluhuna ma ahan qol mugdiyahe waa meel madara fagaara ah shacabka soomaaliyeedna ay u leeyihiin access waxa lala waxay ka socda inay la socdaan including media waan weydiinay ribootkeena sida ku qorana lacagaha waxay yimaadeen 2017 ayay soo gaareen dowladda soomaaliya in kamid ahaa la isticmaalo su-aalan weydiinay waxaan dhahnay intii kale halkay ku dambeysay waxay noogu jawaabtay wasaaradda maaliyadda in lagu soo dari doono miisaaniyadda 2018 miisaaniyadda 2018 dabcan waxay ahayd in ama un laba arrimood mid ku timaado policy forwardka sanadka hore ka soo wareegay ay ahaato ama lagu muujiyo dakhli ka yimiday maxaa la dhahaa dowladda sacuudi carabi 8 bilood ee lasoo dhaafana midna kama ayaanu muuqan waxa aan sheegnana intaasay ahayd waxaan dalbanayna in ay halka ay ku dambeysana loo sheego
aad baad umaadsantahay
uma arko haddii dee inuu warkaasi hadda war mugdi ku jiro uu yahay wasiirku hadduu hayane waa goorihii usuurta galiyay ama aan saxiyay inuu wasiir ahaado. Marka dee golaha inuu si yimaado uu sheego dhaho sidaan sidaan ay waxu jiraan waa wax weyn maaha, yacni haddii uu lacagii meel kuugu hayo waa war fiican ay lacagii dalka u yaalaan.
Aad baad umahadsan tahay wasiirku nagu
sheeg. Walow anagu xogta aan hayna sidaas ka duwanta.
Xasan Huseen ku laabanaya, marka la fiiriyo Soomaaliya oo kale wadan dhibaato iyo dagaalo kasoo kabanaya oo wax kasta hadda la aasaasayo la sameynayo, wasaaradda maaliyadda wasiirku marar badan wuxuu sheegay in ay dadaal badan geliyeen, juhdi badan geliyeen, sababtayna in hay-adaha lacagta iyo dhaqaalaha adduunka ay ammaanaan oo ay aaminaan Soomaaliya, sida IMF oo kale lacago si toosa loogu yaboho Soomaaliya oon markii hore dhici jirin buu yiri. Arrimahaas markaad fiiriso wasaaradda maaliyadda, howshii wasiirka looga baahnaa ma ku muuqataa in meeshii la rabay uu ka bilaabay?
Wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya intii ay laga bilaabay xilligan hadda ugu dambeeyo maamulkan intuu jiray, run ahaantii waxyaabo fara badan way sheegaan oo waxay ka dhigteen tiir ka mid a tiirarka ay ku duulaan. Laakiin markaad ka fiiriso sida dhabta markaad u eegto, run ahaantii wax qaabkay hadda u shaqeyso wasaaradda maaliyadda, waxaad dareemeysaa in ay xoog badan gelisay sidii ay uga soo bixi lahayd shuruudo ay IMF soo xirtay oo kamid ah in dakhliga la kordhiyo oo mararka qaarkood ku kallifaysa in ay buunbuuniyaan. Waxaa kamid a in canshuuro la qaado oo canshuuraadkaasna dakhli kordhinta ay qeyb ka yihiin, laakiin aan si saxa loo qaadin, oo canshuuraadka iibsiga oo kale iyadoo aan canshuuraadkii dakhliga caadiga la qaadin oo kuwaas ka horreeyey. Waxyaaba fara badan baa jiro IMF darteeda ay dowladdan u samaysa ay sheegto, laakiin run ahaantii markaad toos u fiiriso wixii ma aha wax saxa. Laakiin xisaabaad waxaa jira qaabka dhaqaaluhu u shaqeeyo ma aha waxaad markaas aad arkayso oo keliya inaad ka jawaabto. Sida hadda warbixinta guddiga maaliyadda, aniga ma arkin lifaaqa, waxaan arkay 14 page oo ay soo saareen oo inta badan statement ah ma aha xisaabaad. Marka warbixinadaas inta badan meelo ay soo xiganayaan way jiraan, hanti dhowrka meelo ay soo xiganayaan qodobo way jiraan, laakiin markaad fiiriso xisaabaad caadi ah oo sanad hore sanadkii ka horreeyey inta la isu barbardhigo meeshaas waxba maxay ahayd qaabkii xisaabaad laga rabay in loo soo bandhigo meesha kama muuqdaan. Haddii lifaaq kale uu jira ma arkin, laakiin intay soo saareen waa intaas. Marka wasaaradda maaliyadda inkastoo ay ka shaqeynayso arrimo maaliyadeed oo dalkan laga rabo in horumar laga gaarsiiyo, laakiin sida hadda muuqata waxyaaba ay sheegaan baa jiro dakhli in la kordhiyey iyo in musuqa wax laga qabtay sax ma wada aha. Laakiin markaad usoo noqoto sidoo kale guddiga baarlamaanka waa siyaasiyiin, maadaama ay siyaasiyiin yihiinna qofka siyaasiga ah wuxuu ku qasban yahay inuu fariin siyaasadeed diro.
Aad baad mahadsan tahay, waan soo gabagabeynaynaa. Waxaan kusoo gabagabeynayaa marka hore aan su-aasha ku hormarayaa Professor Kenan, waxyaabaha la is-oran karayo wasaaradda maaliyadda way ku guuleysatay intii ay jirtay, gaar ahaan dhinaca maaraynta iyo habaynta maaliyadeed ee adiga ku muuqda muxuu yahay?
Taa meel walbay ku cad yihiin runtiina wasiirka wasaaradda ugu firfircoon wey wasaaradaha dalka ka jira. Marmar waxaad islahaysaa waa wasaaradda keliya dalka ka jirta. Waxa ay horumarka iyo howlaha ay qabatay waa waxaynu ku aragnay waxa ay dowladdu sheegto iyo hay-adahan caalami ah waxay sheegaan. Taana waxaa kamid a barnaamijkan la yiraaho SMP 3 oo qeybtiisii saddexaad ay ugu dambeysay weli aanay dhammaanin, oo isnaha dhow laga yaabay inuu yacni u horseedo Soomaaliya in fursado fara badan ay furmaan. Xagga dhaqaalaha waxaa la sheegayaa inuu kobcay kororsiimo 3% ah, yacni waxaan la yiraa sicir bararka inuu isdhimay, in lacago cusub la sameyn doono dalka, in dowlada iyo muhim ah sida European Unionka ay aamineen dowladda oo ay siinayaan lacag oo aanay taa macnaheedu tahay inay kalsooni ku qabaan. Laakiin runtii arrinta aasaasiga muhimka waxaa weeye in yacni hay-aduhu weji bay leeyihi hay-ad ama dal kale marka aad adigu tala saarato oo tiraaha war anigu waxa aan sameeyey IMF ta hal la weydiiyey waxaa ka haboon waxa la sameeyey inay dadka Soomaaliyeed ha arkaan iyo hay-adaha dowliga iyo hay-adaha dastuuriga inay arkaan. Anigu warbixintan aad baan u akhriyey runtii guddiga baarlamaanka ammaan bay ku mudan yihiin. Muhim ma aha in la yiraa waa wada sax, shuruucdii bay sheegayaan, shuruucda iyaga awoodda u siisay bay sheegayaan, waxay sheegayaan dakhligii, waxay sheegayaan kharashkii, waxay sheegayaan wixii markii hore lagu talagalay, wixii la helay iyo farqiga u dhexeeya. Yacni runtii waa wax lagu farxo weyo. Anu uma malaynayo dagaal ku wajahan dowladda iyo wasiirka inay tahay wasiirkan hol buu qabtay nimankan hol bay qabtaan laakiin labadaba arrinka ka muhiimsan waxa weeye wasiirka iyo hay-adaha aamasta iyo waxyaabaha khabiirka ay ku yihiin waxa weeye nambaradu waa la karin karaa waa la alifi karaa runtii maqaalkayga aad baan uga hadlay aan ku soo qoray
waaye aad baad umahadsan tahay professor kenan waxaan siinayaa cabdullaahi maxamed nuur cabdullaahi waxaa la isweydiin karaa marka qaarkood guddigiina warbixinta soo saaray waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan ma keliya waxaad warbixin soo saartaan markaad aragtaan in miisaaniyaddii dowladda ay wax isdabamarin ka jirto mise sanad kasta ayaad warbixin soo saartaan maxaase hadda keenay inaad warbixintan aad soo saartaan oo sanadihii hore qayladhaan noocan oo kalea aydan u keenin
walaalkay xasan wuxuu sheegay in aan xisaabta ayaan ka muuqanin statistics ama ma garanaysaa figures la fahmi karo xisaabtani inteeda badan waa run statement yahay laakiin xisaabtii rasmiga ahayd closing of accounts ee 2017 ama xisaabeerkii 2017 ayaa guddigu wuxuu soo saari doonaa gordho wuxuuna hordhigi doonaa golaha shacabka inta lagu guda jiro sanadkan hadii allah awoodali karaada noqdo waxay noqon doontaa mid dabligaho cid walba heli karta su-aasha aad weydiisa warbixinada inta badan waxaa lasoo saaraa sanadkiiba laba mar waa haddii uu golahu dalbado ama guddigu u gartana wuu soo saari karaa laakiin waxaa jirta warbixin ay tahay warbixin mandatory ah oo ay tahay inuu lasoo saaro waa warbixinta la xiriirta ama waajib ama qasab ay tahay in lasoo saaro warbixinta la xiriirta xisaabarada oo sanadla ah warbixinada sidee lagu aamini karaa ayuu dhahay ka imaanaysa siyaasiyiinta xaggooda walaalkay xasan hosow dabcan warbixinada sidaan oo kale ah guddigu inta warbixin iska soo saara ma usa tihin waxaasaa jira laakiin guddigu wuxuu dalbaday in golaha laysugu yimaado la isku weydiiyo su-aalo iyo jawaabo la isweydaarsado waana dee meel laga qanci karo ama shacabka soomaaliyeed uu garan karo yacni waxa runta ayaa waxa beenta uu kala garan karo arrimaan kale la xidhiira madax banaanida hay-adaha loogu talagalay inay howlahan intooda badan ka shaqeeyaan sida xasiiska hantidhowrka iyo xisaabyaha guud kulankii ugu dambeeyey golaha waxaa guddiga maaliyadda iyo lashaatanka hay-adaha dowladdu horgeeyey sharcigii hantidhowraha qaranka oo runtii dee haddii uu sharcigu meel maro hantidhowraha qaranku wuxuu noqonayaa hantidhowra madax banaan oo aan hoos tegin hay-adda fulinta oo uu baarista ku leeyahay waxaana rajaynaa in labada gole golaha shacabka ee golaha aqalka sare ee
kale
sida ugu degdega badan ay ku meel mari doonaan hay-adaha madax banaan loo helo
aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdullaahi maxamed nuur xasan hoosow ayaan kusoo gabagabaynaynaa xasan marka waddan sida soomaaliya oo kale dhibaatooyin noocan oo kale kasoo kabanaya nidaamkii maaliyadeednu sidan u yahay maxaa adig kula muuqata in nidaamkan maaliyadeed ee waddanka lagu horumarin karayo dhibaatadana looga bixi karo
soomaaliya run ahaantii taariikh ahaan markaad ku noqoto dowladnimadeenni run ahaantii ma jirin qaab maaliyadeed oo adag oo dowladnimada sal u ah ma jirin adduunka wadamada markaad aragto maaliyadda waa waxyaabaha ugu muhiimsan haddii xukuumadda ay budget keento baarlamaanka budgetkaas uu dhaco uu fuli waayo xukuumadda oo dhan way iscasilaysaa laakiin soomaaliya markaan nahay maaliyadda muhiim nooma aha waddankan taariikhihii lasoo dhaafay wuxuu ahaa waddan ku xiran yaboh caalami ah oo ugu yimaada mar ruush uga yimaada mar maraykan uga yimaada mar talyaani uga yimaada ma ahayn waddan dakhligiisa gudaha ah isku hallayn kara oo sidaas darteedna muhiim u ah inuu kobciyo marka hadda maadaama aan soo kabanayno in la helo dood sida baarlamaanka warbixintan la soo saaray iyo in la helo wasiir ka mida wasiirada xukuumadda in uu arrinta maaliyadda arrin muhiima ka dhigo waa wax loo baahan yahay in guddiyada baarlamaan guddiya maxay ahayd hanti dhowrka la madax baneeyo iyo guddiyada kale xisaabaadka qaabilsanna waa muhiim laakiin guud ahaan sida hadda ay wax u socdaan waxay u muuqataa in xukuumadda soomaaliyeed ay maamulkii maaliyadda oo dhan ku jihaynayso IMF iyadoo mar walba ay shir qabtaan waxaad arkaysaa inay ka hadlayaan shuruudihii IMF ay weydiisay iyo in deen laga cafin doono soomaaliya deenta lagu leeyahay waa shan bilyan ma aha wax weyn wadamo waxaa jira lagu leeyahay kontamaad bilyan laakiin saas ay tahay fariintooda aanan ku wajahnayn dibadda IMF iyo World Bank iyo waxyaaba lamid ah laakiin gudaha laga shaqaysiiyo dhaqaalihi wuxuu u baahan yahay in hay-adkii gudaha laga dhiso
laakiin marar badan adoo soo koobay marar buu ka hadlay bayl laf ahaanteeda haddii taa shuruudahaasi ay ka gudbaan wax kale ee ku xigana waxay noqon doonaan kuwo si caadi ah ay ugu dhammaada kuna guuleystaa taas ayay u arkaan albaabkii laga geli lahaa miyaa la oran kara way ku khaldan yihiin
runtii IMF hadda shuruudaha markay keento wadamo fara badan baa jira adduunka waxaa jira laba wadan ama saddex wadan sida Argentina iyo Turki oo IMF shuruudaheeda intay kasoo baxeen dhaqaale wanaagsan sameeyey laakiin wadamada kale oo adduunka ah ma jiro wadan aanan IMF ku khasaarin annaga soomaaliya haddaan nahay tusaale ahaan marka la yiraahdo waddankan lacag baa la keenayaa sida ay xukuumadda sheegto, haddii lacag la keeno ayadoosan dhaqaalihii fadhin, ayadoo maamul goboleedyadii ay kala joogaan, ayadoo oo dhibaatooyin xagga logisticada iyo ogolaashaha is-aaminaadda uu jiro, lacag haddii la keeno dowladdan waxyaabo lacag ka wanaagsan bay fulin weysay. Marka lacagtiina waxay noqonaysaa xaashi aaminaad haddaysan jirin. Marka si dhaqaalaha dalka Soomaaliya loo dhiso ma aha in lagu wajaho IMF iyo arrimo dibad iyo wax noocaas ah. Waxaa muhiim ah sida guddiga baarlamaanku hadda warbixinta soo saaray intaas ay socoto, waxaa muhiim ah inay socoto shaqada gudaha laga qabto, waxaa muhiim ah inay socoto madax bannaanida hay-adaha xisaabinta qaabilsan. Xukuumadda waa inuu ka dalbadaa inay soo gudbiso dhammaan awoodihii iyo shuruucyadii maaliyadda lagu xakameyn lahaa ee ansixiyaan. Marka gudaha waa in laga dhisaa dhaqaalaha.
Aad bay umahadsan yihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ah xogeyaha guud ee guddiga maaliyadda iyo xisaabtanka hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, horena wasiir dowlihii maaliyadda u soo noqday dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, Professor Xasan Kenaan oo hore bare sare uga ahaa jaamacadda Somali National University lana soo shaqeeyey qaramada midoobay oo jooga gobolka Michigan ee waddanka Mareykanka, iyo Xasan Aadan Hoosow oo ah dhaqaaliyahan degan gobolka Alberta ee dalka Canada lana soo shaqeeyey wasaaradda batroolka ee gobolka Alberta. Barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa dhegeystayaal, tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.
intaas aynu ku dhaafno barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa nala socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan, waxaadna kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. sida laga yaabo intiini la socotay idaacaddeenii galabta waxaad ku dhegeysateen safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto oo wareysi gaar ah siiyey idaacadda v o a. wareysigaasi oo uu kaga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin goorta safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ay guureyso Muqdisho iyo sida uu arko iskaashiga gobolka ee dowladaha Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea. Haddaba ku soo dhawaada qaybtii labaad ee wareysiga waxaana uu ka hadlayaa doorka dowladda Maraykanka ay ku lahayd iskaashiga dowladaha gobolka iyo arrimo kale. Wareysigan oo ay la yeelatay Zahra Cabdi Axmed waxaa la soo jeedinayaa Ibraahim Xasan Dandure.
Master Ambassador, door intee le'eg ayay dowladda Maraykanka ka ciyaartay inay iskaashadaan islana shaqeeyaan dalalkan bariga Afrika ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea?
Well, me personally, I was the chargé d'affaires in Eritrea and the ambassador in Ethiopia and Djibouti. I spent a lot of time working on the Ethiopia Eritrea boundary.
Waxaana ahay diblomaasi ku soo shaqeeyay dalkaasi Eritrea, waxaana ahaa safiirkii Ethiopia iyo waliba dalkaasi Djibouti. Waxaan waqti badan geliyay ka shaqaynta arrimaha xuduudaha Eritrea iyo Ethiopia iyo sidoo kale xalinta arrinta Djibouti iyo Eritrea. saddexdaas waddan xaqiiqdii waa ay xiriir la leeyihiin Soomaaliya. Soomaaliya waxa ay ahayd meel xudun u ah saddexdaas waddan, mana doonayo in Soomaaliya iyo dal kasta oo dalalkaasi ka mid a in caqabad ay soo dhex gasho, laakiin waxa ay sameynayaan isdhexgal dhinaca dhaqaalaha iyo horumar dhaqaalaha oo muuqda. Waana taas waxaan aragno oo ay dalalkaasi sameynayaan. Waxaan filayaa booqashadii madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo madaxweyne Afwerki in ay markaasi horumar muujinayaan.
Waxaan kaloo weydiiyey Ambassador Yamamoto, howlgalka Afrika ee ciidamada Maraykanka waxa ay si joogto ah duqeyn xagga cirka ah uga wadaan Al-Shabaab deegaanada ay haystaan, gaar ahaana maalmahan waxa ay duqeymo ka dhacayeen gobollada dhexe ee dalka. Kooxdu waxay u muuqataa in ay si xoog leh isu urursanayso oo ay waayadan warra joogto ah oo ka dhana dowladdii Aamisom ka wadaan magaalada Muqdisho. Marka maxay tahay qidadaha kale ee dowladda Maraykanka ay kula dagaalamayso kooxdan?
So if you raise the point is how do you deal with extremism but also gang warfare and also instability in countries, and it goes back to the issue is of you need strong institutions.
Zahra, haddii waxaad ka hadlayso ay tahay sideed ula tacaalaysaan xajirnimada, waxaa taasi xaqiiqdii ay noqonaysaa in loo baahan yahay maamul adag waxaad u baahan tahay inaad hesho maamul la isku hadlayn karayo oo haysta kalsoonida dad kale kubcin dhaqaale waxaana filayaa inintaasi dhan ay isla socdaan waana waxa caawini kara in la xadido ama hoos loo dhigo xaddiga qallaasaha ka jira dalalka bulshooyinka dhexdooda iyo gobollada tani waa casharada aan ka baranay keliya maaha soomaaliya ee sidoo kale meelo ka mid a afrika afghanistan ciraaq iyo meelo kale oo latin america waxaa loo baahan yahay maamul shaqaynayo iyo dhaqaale kobcayo waana taas waxaan diirada saarayno hadda
al-shabaab iyo isis waxa ay wadeen waayadan lacaga baad ah oo ay ka qaadanayeen ganacsatada iyo dilal muqdisho ka dhacay culayskuna waxa uu hayaa dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya xaaladdu waxay u muuqataa inay ka sii darayso haddaba haddiiba ay dhacdo oo loo baahdo ciidamada maraykanka ee xilligan ma yihiin kuwo awood u yeelan kara inay ka ilaaliyaan dowladda soomaaliya inay guuldaraysato haddii ciidamada amisom ay dhowaantaan ka baxaan soomaaliya
haddii su-aashaadu ay tahay ciidamada maraykanka ma daafacayaan soomaaliya arrintu saas maaha ee waxa ay tahay soomaalidu ma leeyihiin nidaamkii iyo aasaaskii jawaabtuna waa hadda waxaa noo muuqdo horumar sidaas daraaddeed waa inaannu siinaa fursad marka waxaannu aragno waa rajo waxaan u malaynayaa in markii ugu horreysay ay tahay muddo dheer oo aan aragnaa in fursaduhu ay korayaan oo ay fidayaan sababtuna ay tahay fursadaha dhexdooda ee dalalka eritreya etoobiya iyo jabuuti iyo xitaa kenya iyo soomaaliya waxaan ku dhaqaaqayno ayaa marka hore ha la dhammaystiro howlaha soomaaliya waxaan dib u habeyn ku samaynaynaa qaybaha amniga waxaannu taageeraynaa dhismaha ciidda soomaaliya waxaan kaloonu eegaynaa xoojinta dhammaan amniga dalalka gobolka waxaa taasi ku xiriirsanaanaya in aad leedahay nidaam iyo fursado dhaqaale si taasi ay u meelmartana waxaad u baahan tahay rajo taasoo ah in la fidiyo waxbarasho
kaasi waxa uu ahaa safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya ambasador Donald Yamamoto oo idaacadda v o a wareysisiiyey dhegeystayaal qeybo kale oo ka mid ah wareysigan oo safiirka maraykanka kaga hadlay qodobo ay ka mid yihiin khilaafka dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka dhexeeya dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo arrimo kale oo badan waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheena soo socda
habeen wanaagsan dhegaystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka toddobaadkan waxaa dunida islaamka laga xusay dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam taasoo ku beegan 12-ka bisha rabiicul awal ee taariikhda hijriyada haddaba fadliga xuska dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa noo faahfaahinaya sheekh maxamed cabdi caafi oo ah imaamka masjidka nuurul iimaan ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka
xafladda nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi faa'iidooyin badan iyo fadli badan ayay leedahay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu dhashay ilaahay ayaa weyneeyey oo tacdiimiyey oo intaas oo sanagaala dib ay caabudi jirta dameeyey oo waxyaalo waaweyn oo qaraa'iba daahiriyey nabiga maxamedina salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa uu soomay waana uu weyneeyey markii soonkaas la weydiiyey la yidhi maxaa u soomantaa wuxuu yidhi waa maalinkii aad dhashay qaabkaan u dhigayno iyo sababtaan u dhigayna waxay tahay sidiisaba mawliidku wuxuu ka kooban yahay dhowr arrimood midda koowaad markii la isku yimaado qur-aanka kariimka ayaa la akriya oo nabigu lagu soo dejiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi midda labaad nabiga maxameda ayaa la ammaanaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi midda saddexaad nabiga ayaa siduu dadka u wacdi jira loo wacdiyaa siirada nabigana la baraa dadkana waxun laga reebaa waxaa fiicana la faraa midda afraad waxay tahay duco iyo sadaqo iyo haddii markaas ay jiraan marka qaabka aan u dhigaynaa waa sidaas mar walba dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan sanad walba iyo bil walba iyo maalin walba ay nabigu u tacdiimiyaan
laakiin dhinac kale waxaa jira fikirkaas ka duwan oo tilmaamaya caqiide ahaan inaanay sax ahayn oo aanay shareecada islaamka waafaqsanayn in xaflada loo qabto xuska mawliidka sida uu faahfaahinayo sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mida culimada soomaaliyeed kuna sugan dalka kenya
awalan horta walaal dadka muslimiinta ah dhammaantood nabiga sala alla wasalam way jecel yihiin wayna weyneeyaan waana arrin lays amra in nabiga la jeclaado oo la weyneeyo laakiin in loo dhigo xaflad mawliid ah wax sugnaaday ma aha saxaabadii rasuulka sal alla wasalam isaguna kama dardaarmin oo mawlid ha lay dhigo muuna dhihin, saxaabaduna mayna samaynin, taabiciintana mayna samaynin, kuwii ka dambeeyeyna mayna samaynin. Marka maadaama ay wax maaragtay aan salafkii lagu aqoon ay tahay xaflada iyada ah yani sharaacada ma waafaqsana, laakiin rasuulka in la weyneeyey taa micnaheedu maaha siday dadka qaarkood u turjumaan inaan nabiga la weyneynin. Xaasha lila, nabigu waa nagu wen yahay, waana la jecel yahay muslimiinta oo dhan. Nafiyo maalbana in loo huro ayaa loo baahan yahay, laakiin xafladdaasi sharaacada ma waafaqsana in la dhigo. Diinta horta marka laga hadlayo laba arrimood oo muhiima loo baahan yahay dadku inay fahmaan. Midna waxa weeye waa mucaamalaadka bani aadmiga dhex mara, yacni ama wax kala iibsiga ama nolosha, midna waa cibaadaadka. Wixii cibaadaada waxa mucaamalaadka ah al-aslu fi al-mu'amalat al-hil, wax kasta oo mucaamalada waa xalaal ilaa wixii ilaahay xaraantinimeeyey mooyaane. Oo marka qofki yidhaahdo shay mucaamalaad ka mid a waa xaaraan, daliilkeen baa la leeyahay aad ku xaaraantinimeysay. Laakiin cibaadaadku asalku ma banaana, cibaadadu way xidhan tahay, waa tawqiifiya, lama cibaadaysan karo ilaa bidaliil. Qofkii cibaado la yimaada waxaa la leeyahay cibaadada maxaad daliil u haysaa? Saasay horta u kala duwan yihiin masalada. Dadka in sunnada nabiga la baro, taariikhdiisa la baro aad bay muhiim u tahay, laakiin waqtiga goonida ah, maalmaha goonida ah loo cayimayo wey waxaan hadda ka hadlayno. Tawqiidka iyo timingka yaan asal lahayn, laakiin weliba hadda nabiga sal alay wasalam iyo taariikhdiisa iyo sunnadiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh in adduunka loo bandhigo inuu naxariis ahaa, wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, siiradiisii dadkii la baro aad bay muhiim u tahay. Laakiin in lagu ekeysiiyo maalmo go-an ayaan habooneyn. Waa in la wadaa mar walba, bil walba la qabtaa, oo jimco walba laga hadlaa, oo maalin walba laga hadlaa.
لكن شيخ محمد عبد عافي أيا دفاع يا إما سبداً يجود أهان حسك دلش هذا النبي عليه الصلاة والسلام.
أرنتاس أنك وحنا ورقنا مدك واد إن عن هذا عد مسلم شجعنا يسأل التوحيد وحكي شجعنا قصرنا وهم يجرتوه. لكن واحد تاعي مدك لا دتك ديدني واحد دلش ران وحنا بروان وآه لا بقر مود مد واحد تاع واحد يرهدان بيجو مصمين سيا وبكرنا مصمين مد داس وحنا كلا إن هاي دتك عس واحد في عن وحلا دلش ران يقول لافتان. waxa nabigu ma samayn su'aal la dilishada maahan, laakiin waxa la dilishada nabigu waa diiday iyo nabigu waa amray. Nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxa ka dambeeyey oo hadda aan samayno oo diinta noo ah waa boqolaal, waa kumanaan. Waxaa kamid a qur-aankaani ma qoran xilliga nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, waxaa kamid a xadiis qoran ma jirin, waxaan sarsi iyo naxway usulfiqi xabad kama aysan jirin. Maantana waa diin la isticmaalo, marka ma samayn noqon mayso. waxay kaloo isticmaalaan oo lasoo dilishada mar walba man axdata fii amrina hada maa laysa minhu fawrad. xadiiskaas waxa weeye waa sax, waa xadiis jira, waa xadiis sugan, laakiin maa laysa minhu weeye waxa nabigu diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. annaguna waxaan aaminsannahay wax kastoo la keeno maa laysa minhu ay bidco yihiin. maa minhu wixii ka mid ah oo ka mid ah waxa diintii xabiibka laga qaadanahayo oo aan khilaafsanayn in la qaado karo. haddii marka warku aan susoo duuduba kusoo gaabiyo wuxuu yahay wax kasta oo nabiga ka dambeeyey oo khilaafsan qur-aanka iyo sunnada nabiga lama qaado karo. wax kasta xilli kasta hala bilaabma la xilli nabiga hala bilaabane haddii aysan qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga ay iskhilaafsanayn, haddii ciddii diida ayaa laga rabaa waxay ku diideen inay keenaan.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan iyo barnaamijkii umuuraha islaamkaanu intaasi ku dhaafna. markana dhinacii heesaha, heestii waqti codka kaltuunbacada ayaan idin soo qabanay.
kaasi macaan ee fanaanada kaltuun bacdooha ayaana kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii habeennimo. waa dhammaan bahdii v o a isku duuban oo idin leh nabadgelyo.
المكان.